Siinä tulisi joku tapa, millä kaikki nämä oppitunnit saisi jotenkin keveiksi.
I was surprised yesterday when I gave the talk on depression.
Mä hämmästyin eilen, kun mä puhuin masennuksesta.
The first five things I mentioned, everybody laughed.
Ja ensimmäiset viisi asiaa, mitä mä mainitsin, niin ne sai kaikki nauramaan.
Let's see if we can do the same with captive spirit.
Kokeillaan, jos sama onnistuisi tämän vangitun hengen kanssa.
I just have a question.
Mulla on teille kysymys.
My nose is running and it has been for 2 days.
Mun nenäni vuotaa ja on vuotanut 2 päivää.
Is anyone else affected by the same thing?
Onko kenelläkään muulla tämä sama vaiva?
Good. Okay. I thought it was just me.
Mä luulin, että se oli vaan minulla.
We went shopping last night and we saw a lot of people with tissues and handkerchiefs, so it must be the pollen in the air.
Me käytiin eilen ostoksilla ja siellä oli ihmiset, jotka aivasteli, joilla oli nenäliinoja, että ehkä se on tämä siitepöly, joka sitä vaikuttaa.
I was hoping it would rain to wash it all out. Maybe it will.
Mä toivoin pientä sadetta, että se häipyisi ilmasta.
One of the things that came up in discussion with a few people yesterday was the discussion about spiritual adultery and that there might be some questions. Was there anything on your mind that you might have in the form of a question about that particular subject? I went over it very quickly.
Eilen juteltiin joidenkin ihmisten kanssa ja tuli ilmi, että ehkä saattaisi olla kysymyksiä tältä hengellisen uskottomuuden alueelta. Me käsiteltiin se aika nopeasti. Olisiko teillä mahdollisesti jotakin kysyttävää siitä?
Any questions in that area? Okay, so everybody, yes. The question is, what happens if you have a spouse that won't share things with you?
Eli jos on puoliso, joka kieltäytyy jakamasta ja puhumasta asioista.
And simply won't talk about some things.
Eikä halua käsitellä asioita.
Does that mean you can't talk about them with someone else?
Niin tarkoittaako se, että niistä ei sitten saa kenenkään muukaan kanssa puhua?
Any time you choose to share something with someone else that you don't share with your spouse, you run the risk of creating a problem in your marriage.
Aina kun valitsee jakaa jotakin jollekin, mitä ei voi jakaa omalle aviopuolisolleen, niin silloin ottaa sen riskin, että se voi aiheuttaa ongelmia avioliittoon.
Deborah has a point she'd like to make.
Deborah haluaisi jakaa tästä jotain.
I wanted to say this the other day, and somehow it just got away from me. But this is a...
Eli mä halusin sanoa tämän pari päivää sitten, mutta jotenkin se meni ohi.
I think this is a problem, it must be a problem for men too, but I think it's more a problem for women.
Tämä on ehkä miehillekin ongelma, mutta mä uskoisin, että on enemmän ongelma naisille.
And I want you to know that even though I have a husband who will share everything with me, there are some times when I don't feel that way.
Ja mä haluaisin teidän tietävän, että vaikka mulla on mies, jonka kanssa mä voin jakaa kaikki asiat, niin joskus mun ei tee ehkä mieli tai mulla ei ole semmoinen olo, että mä puhuisin hänen kanssaan.
I have a friend at Elijah House. She's a counselor there.
Mulla on eräs ystävä Elijah Houseissa, joka on siellä sielunhoitajana.
And with her I have a very deep relationship.
Nainen, jonka kanssa mulla on oikein syvä ystävyyssuhde.
I find myself sharing things with her and praying about things with her that sometimes I haven't spoken with my husband about.
Ja mä usein kerron hänelle asioita ja me rukoillaan hänen kanssaan yhdessä sellaisia asioita, joista en ole puhunut miehelleni.
And I've also had the experience.
Ja mä oon myös kokenut sitä,
that when I do share,
että kun mä jaan,
the experience actually seems to be richer and deeper with my friend.
Niin se kokemus tuntuu olevan jotenkin merkittävämpi sen ystävän kanssa.
Sometimes I can tell Charlie something and he'll just look at me funny.
Joskus mä kerron Charlielle jotakin ja se vaan katsoo mua kummallisesti.
And I think that happens to everybody.
Ja sitä tapahtuu kaikille.
But I think it's really important to do it anyway. To talk about it anyway. You may not always have someone that's listening and responding the way you want.
Aina ei ole olemassa lähellä jotain ihmistä, joka kuuntelisi ja vastaisi sillä tavalla kuin itse haluaisi.
But I guarantee you that it's worth talking anyway.
Mutta mä uskon, että silti kannattaa jakaa ja puhua asiat.
Sometimes the response you get from someone else is what you're looking for.
Joskus se reaktio ja vastaus, jonka saa joltain muulta ihmiseltä, niin on juuri se, mitä odottaa.
But that's not the important thing about sharing your heart.
Mutta se ei ole se tärkeä asia siinä sydämen jakamisessa.
The important thing is making that bond between you and your mate.
Tärkeä asia on vahvistaa sitä sidettä sun ja sun puolison välillä.
Even if they just look at you with a blank look on their face.
Vaikka ne kattoisikin vain tyhjä ilme naamallaan, kun sä kerrot jotain.
Men and women are very different.
Miehet ja naiset on hyvin erilaisia.
And that's gonna happen sometime.
Ja joskus niin vaan tapahtuu.
I just want to encourage you that you may not be able to spend an hour telling your mate the same thing that you've just told your dearest friend.
Mä haluan nyt vaan sanoa, että te ette ehkä pysty käyttämään tuntia miehenne kanssa tai vaimon kanssa ja kertomaan hänelle sitä asiaa, minkä just jaoitte parhaalle ystävällenne.
But your husband or your spouse still needs to know in some form what it is that's going on with you.
Mutta sun puolison silti tulisi saada tietää jossakin muodossa se asia ja mitä sun elämässä tapahtuu.
You have to count on the Lord to help that bridge that communication.
Ja sun täytyy sitten luottaa Herraan siinä, että hän tulee avuksi siihen kommunikaatioon.
And sometimes it won't happen right away.
Ja joskus se ei suinkaan tapahdu heti paikalla.
Sometimes it won't happen for a long time if this is not something you're used to.
Ja joskus sitä ei tapahdu pitkään aikaan, jos tämä on semmoinen asia, mihin ihmiset ei ole oppineet. Tai tottuneet.
That's all.
One of the points she made was excellent.
Deborah niin kun jakoi jotain hyvin tärkeää.
If she talks to me and I don't listen.
Jos hän puhuu minulle ja minä en kuuntele.
I'm accountable for that.
Niin se on mun vastuulla.
But she's required to talk.
Mutta hänen vastuulla on se, että hän puhuu.
I'm required to share with her.
Ja mun vastuulla on se, että minä jaan asiat hänen kanssaan.
There's sometimes I want to share something with Deb, and deep inside of me, I say to myself, she isn't even going to hear me.
Joskus mä aion jakaa jotakin Debille, ja syvällä mun sisällä on joku viesti, joka sanoo, että hän ei edes tule kuulemaan mua tässä asiassa.
And sure enough, he doesn't hear me.
Ja usein niin käy, että hän ei kuule.
But whose problem is that?
Mut kenen ongelma se on?
Partly mine because I'm setting up a bitter-root expectation.
Osaksi minun, koska minulla on katkera perusodotus.
And partly hers because maybe she doesn't want to listen.
Ja osaksi hänen, koska ehkä hän ei halua kuunnella.
Jesus talked to people who were asleep.
Jeesus puhui ihmisille, jotka nukkui.
And he asks us to do the same.
Ja hän pyytää meitä tekemään samaa.
It's always a risk to share more with someone else than with your mate.
On aina riski jakaa enemmän jonkun muun kuin puolison kanssa.
We have expectations that when we share our heart, somebody's going to respond appropriately.
Meillä on se odotus, että kun me niin kuin päätetään avata sydämemme, niin joku sitten reagoi siihen oikealla tavalla.
And when they don't, we're hurt and we stop communicating.
Ja kun ne ei reagoi, niin sitten me loukkaannutaan ja me ei enää kerrota asioita.
You can change that.
Sen voi muuttaa.
I hear from many women, I won't talk to my husband because he doesn't understand.
Monet naiset sanoo, että mä en kyllä puhu sille miehelle, se ei ymmärrä mitään.
I said, talk to him anyway.
Ja mä sanon, että no puhu kuitenkin.
At least give him the opportunity.
Ainakin anna hänelle mahdollisuus.
He might not respond to you, but he does hear.
Hän ei ehkä reagoi millään tavalla, mutta hän todennäköisesti kuitenkin kuulee.
If you share with your mate, you're throwing the ball into their court.
Koska jos sä kerrot sille puolisolle, niin silloin se pallo on heillä.
Now the accountability and responsibility is up to them.
Ja he ovat sitten vastuussa siitä, mitä he tekevät sen kanssa.
If you don't share, you keep the ball in your court.
Mutta jos sinä et jaa, niin sit sä pidät sen pallon itselläsi.
And you're going to be accountable and responsible.
Ja sinä olet silloin vastuussa.
Okay. Yes. Excellent question, and I have an answer.
Eli kysymys on se, että sieluhoitajana, jos tapaa ihmisen, joka on sitten syyllistynyt tällaiseen niin kuin fyysiseen aviorikokseen, niin mitä sitten tälle ihmiselle sanotaan, neuvotaan? Jos hän tekee parannuksen, niin pitääkö se asia sitten kertoa puolisolle vai pitääkö se pitää itsellään ja niin kuin kantaa seuraukset?
The question is, if someone has committed adultery, should the counselor recommend that they reveal that to their mate? And the answer is yes. 100% of the time, always, boom.
Vastaus on kyllä, aina, 100-prosenttisesti, ehdottomasti.
I have counseled hundreds and hundreds of couples, many of which who have shared that there was adultery.
Ja mulla on ollut satoja aviopareja sielunhoidossa, joista monet on kertoneet, että on tapahtunut tämä uskottomuus.
Every single time I recommend they share with their mate.
Ja joka ainoa kerta mä oon suositellut sitä, että se kerrotaan puolisolle.
I have not had one divorce because of that revelation.
Eikä yksikään avioliitto ole päätynyt eroon sen takia, että asia on kerrottu.
Not one.
Ei yksikään.
Half the people say, well, my pastor or somebody or another counselor told me, don't share it.
Ja puolet ihmisistä sanoo, että mutta mun pastori tai joku muu sielunhoitaja sanoi, että älä kerro tätä.
I want to say this respectfully, that's rubbish.
Ja mä haluan sanoa nyt kaikilla kunnioituksella, että se on roskaa.
And someone will say, well, when you share this fact with your mate, you just put all the hurt on them.
Ja joku sanoi, että no jos se jakaa puolisolle, niin sitten kaataa sen koko taakan niin kuin heidän päälleen.
And that's true.
Ja se on totta.
That's the consequence of sin.
Se on synnin seuraus.
But it's something your mate should know about you.
Mutta silti se on asia, jonka sun puolison tulisi saada tietää.
The word says, confess your sins to one another so that you will be healed.
Koska sanassa sanotaan, että tunnustakaa toisillenne syntinne, jotta parantuisitte.
Is this difficult?
Onko tämä vaikeeta?
Probably the single most difficult thing a man or a woman can do is to reveal that they have been unfaithful.
Se on todennäköisesti vaikein niin kuin tunnustus, mikä miehelle tai vaimolle voi ikinä tulla eteen, on tunnustaa se, että on ollut uskoton.
I don't recommend doing it over breakfast one morning.
Mä en nyt suosittele, että se siinä murokupin ääressä kerrotaan jonain aamuna.
I recommend if it's something that's a factor in your life, then you get help and you have a counselor help you deal with it.
Vaan suosittelen, että jos tämä on totta sun elämässä, niin sit sä hankit jostakin apua itsellesi, jonkun sielunhoitaja, jonka kanssa käsittelet tätä asiaa.
The person usually says, well, my mate will leave me and they'll be terribly hurt and they won't like me.
Ja yleensä se ihminen sanoo, että no mun puoliso loukkaantuu niin valtavasti, eikä enää pidä minusta ja lähtee.
And I say, that's possible.
Ja mä sanon, että no se on mahdollista.
All of that's possible.
Se on, kaikki se on mahdollista.
Do you know what's worse than a husband or a wife telling their mate about adultery?
Tiedättekö mikä on pahempaa kuin se, että mies tai vaimo kertoo uskottomuudesta puolisolleen?
Someone else telling them.
Se, että joku toinen kertoo.
And this is always possible.
Ja se on aina mahdollista.
And do you know what else is really interesting?
Ja tiedättekö mikä muu on mielenkiintoista?
Your mate already knows.
Se puoliso jo tietää.
With very few exceptions, when adultery is confessed, the mate already knows.
On hyvin harvoja niin kuin poikkeuksia tästä. Yleensä se puoliso tietää jo aina valmiiksi.
When you marry, you become one with somebody.
Kun menee naimisiin, tulee yhdeksi jonkun kanssa.
And when one part of you commits adultery, the other knows it in their spirit.
Ja kun yksi osa siitä yhdestä syyllistyy uskottomuuteen, niin se toinen tietää sen hengessään.
They don't always know the facts, but they know in spirit.
He eivät aina tiedä niitä faktoja, mutta he tuntevat sen hengessään.
It's a good question. It's a toughie.
Oli hyvä kysymys, mutta aika kova asia käsitellä.
Well, now that we've made everybody rather somber and morose, we'll get into something even more somber and morose.
No nyt kun kaikki on tosi vakavia ja synkkiä, niin nyt sitten jatketaan jostain vielä vakavammasta asiasta.
I've tried to make this particular talk a little bit more upbeat.
Mä oon yrittänyt jotenkin keventää tätä oppituntia.
But it's real hard to do.
Mutta se on aika vaikea kevennettävä.
Remember the lesson on slumbering spirit?
Muistattehan sen, mitä opetettiin torkkuvasta hengestä.
captive spirit is very similar, only a more difficult situation.
Sidottu henki on samankaltainen, mutta vielä vaikeampi tilanne.
Scripture tells us that Satan intends not only to kill and destroy, but to steal.
Raamatussa opetetaan, että saatana ei halua ainoastaan tappaa ja tuhota, vaan myös varastaa.
What he wants is your life.
Mitä hän haluaa on sinun elämäsi.
He wants your spirit.
Hän haluaa sinun henkesi.
And we don't want him to take it, do we?
Emmekä me halua sitä hänelle antaa, vai mitä?
No. I expected everybody to say no there, but they didn't.
Mä odotin, että kaikki olisi sanonut kuorossa ei, mutta kukaan ei sanonut.
We don't want Satan to take our spirit, do we?
Me ei haluta, että saatana vie meidän hengen, vai mitä? Ei.
Ei?
Ei.
Boy, the Canadians say A all the time. They do, they'll say, how are you today, A?
Kanadalaiset sanoo ei kaiken aikaa, se on tämmöinen pieni, mikä se olisi suomeksi? Niin, tämmöinen pieni lisä. Kysymys. Ei?
You got it. What is a captive spirit?
Eli mikä on sidottu henki?
A condition which begins when, because of early woundings, a lot of things that we've talked about, an individual flees or turns away from life.
Eli tämä on tila, joka saa alkunsa hyvin varhaisesta haavoittumisesta, ja niiden takia yksilö niin kuin alkaa paeta ja kääntyä pois elämästä.
It starts with rebellion and sin in our hearts.
Se alkaa kapinasta ja synnistä meidän sydämessä.
And then what happens?
Ja mitä sitten tapahtuu?
Satan simply takes advantage.
Saatana käyttää sitä tilaisuutta hyväkseen.
There's something really interesting about Satan.
Saatanassa on jotain hyvin mielenkiintoista.
Satan is not omnipresent. He's not everywhere all the time.
Hän ei ole kaikkialla läsnä oleva.
So the only way Satan can come into our heart is if we are in consistent habitual sin.
Eli ainoa tapa, millä hän pääsee meidän sydämeen, on se, että jos me niin kuin jatkuvasti sitkeästi harjoitetaan jotakin syntiä.
And even as sinners, it doesn't mean we have to be in habitual, consistent, addictive sin.
Ja jopa syntisinä, niin se ei välttämättä merkitse, että meidän täytyisi niin kuin tehdä sitä syntiä kaiken aikaa tavan niin kuin omaisesti.
So even as sinners, we can most of the time avoid Satan.
Mulla meni väärin ehkä se edellytys. No, joka tapauksessa. Jopa siis syntisinä suurimman osan aikaa me voimme niin kuin välttää saatanan tunkeutumisen.
So there has to be a precondition for captive spirit.
Eli täytyy olla joku semmoinen ehto, ennalta oleva tila, ennen kuin tämä vangittu henki, sidottu henki voi niin kuin syntyä.
And that means habitual, consistent sin. In this case, rebellion.
Ja se tarkoittaa sitä, että ihmisen täytyy olla semmoisessa jatkuvassa synnissä, ja tässä tapauksessa se synti on kapina.
Rebellion and consistent judgment in the heart leaves the doors open to Satan.
Koska kapina ja jatkuva tuomio sydämessä jättää oven auki saatanalle.
Then Satan steps in to imprison our spirit.
Ja saatana tulee silloin sisään, ja hänellä on niin kuin lupa ottaa meidän henki vangiksi.
The spirit is locked away and it becomes unable or very difficult to function.
Ja henki tulee silloin lukituksi, ja sen on hyvin vaikea tai mahdotonta toimia.
An individual can be aware of something wrong, something missing, kind of like a prisoner looking out of the tower and seeing life go on below him.
Ja se yksilö on tietoinen siitä, että jotain on pielessä, ihan niin kuin sellainen vanki tornissa oleva vanki, joka näkee elämän siellä alhaalla.
I can remember several years before I had accepted Christ.
Mä muistan, että useita vuosia ennen kuin olin ottanut Jeesuksen vastaan.
I was sitting on the couch of a friend.
Mä olin erään ystävän sohvalla kerran istumassa.
And I was just staring out the window.
Ja mä tuijotin ulos ikkunasta.
And this is before I knew Christ.
Ja tämä oli ennen kuin mä tunsin Jeesuksen.
And I sensed that I had potential.
Ja mä vaistosin ja tajusin sen, että mulla oli paljon potentiaalia.
I sensed that I had things inside me that could be something.
Että mun sisällä oli asioita, joista voisi tulla jotakin.
But I didn't have a clue what it was.
Mutta mulla ei ollut aavistustakaan siitä, mitä ne oli.
It was very frustrating.
Ja se oli hyvin turhauttavaa.
It was almost depressing.
Melkein masentavaa.
I sat there and I just had this yearn to be, but didn't know how to get it out.
Mä istuin siinä ja mulla oli sellainen valtava kaipaus olla jotakin, mutta mä en tiennyt, miten se pääsisi mun sisältä ulos.
Much like a prisoner looking out the window.
Ihan niin kuin vanki, joka katsoo ulos sieltä vankisellistä.
We have many scriptures that describe captive spirit.
On monia Raamatun paikkoja, jotka kuvaa tätä sidottua henkeä.
And there's a whole bunch of them in your book here.
Ja niitä löytyy paljon sieltä työkirjasta.
You have taken my companions and loved ones from me. The darkness is my closest friend.
Sinä olet vienyt ystäväni ja kumppanini minulta ja pimeys on minun ystäväni.
I will be like those who have gone down to the pit.
Olen kuin ne, jotka ovat joutuneet kuiluun.
You spared me from going down into the pit.
Ja sinä pelastit minut sieltä syvästä kuopasta.
I am confined and I cannot escape.
Minä olen niin kuin sidottu enkä pääse pakoon.
I have been afflicted and close to death.
Olen ollut vaivattu ja lähellä kuolemaa.
I have suffered your terrors and am in despair.
Ja olen kärsinyt sinun kauhujasi ja olen epätoivoinen.
All of these and there are many others that help us understand that we can be a captive spirit.
Kaikki nämä ja monet muut auttavat meitä ymmärtämään, että meidän henkemme voi olla vangittu.
The essence of our life or our spirit becomes locked away.
Meidän elämämme ydin olemus, meidän henkemme tulee niin kuin lukituksi.
We think something's missing.
Ja ajattelemme, että jotain puuttuu.
And our spirit might even go to sleep.
Ja meidän henkemme saattaa myös olla nukuksissa.
I was counseling a man about 6 years ago.
Mulla oli noin 6 vuotta sitten sielunhoidossa eräs mies.
And he worked at night, and right after he got off work at about 6 a.m, he'd come for counseling at 8 o'clock with me.
Hän teki töitä, hän oli yövuorossa, ja kun hän aamulla 6 pääsi töistä, hän tuli sielunhoitoon 8.
And he said his wife was in an adulterous relationship with another man.
Ja hän sanoi, että hänen vaimollaan oli suhde toiseen mieheen.
He had even taken pictures.
Hän oli jopa ottanut kuvia.
He took pictures of her leaving the motel with this other guy.
Hän oli ottanut kuvan siitä, kun hänen vaimonsa tuli jostain motellista tämän toisen miehen kanssa.
He was building a powerful case against her.
Hän oli niin kuin rakentamassa tällaista vahvaa juttua vaimoa vastaan.
And I wondered what his relationship with Christ was like.
Ja mä mietin, että minkälainen suhde hänellä mahtoi olla Jeesukseen.
That he wanted to build such a case against his wife to trap her.
Että hän halusi kerätä kaiken tämän todistusaineiston vaimoa vastaan saadakseen hänet kiinni.
And he sat there and talked with me just as I might talk with you.
Ja hän istui ja jutteli mun kanssaan siinä ihan tavallisesti.
And at one point I got kind of blocked.
Ja jossain vaiheessa mulle tuli niinku semmoinen blokki.
So I suggested we pray.
Ja mä ehdotin, että me rukoiltaisiin yhdessä.
And I always put my head down when I pray.
Mä yleensä aina kumarran pääni, kun mä rukoilen.
And he put his head down.
Ja hänkin teki samoin.
And I started to pray.
Ja mä aloin rukoilla.
And I know I used the word, the Lord's name Jesus several times.
Ja mä tiedän, että mä käytin Jeesuksen nimeä useamman kerran.
I said amen.
Ja sanoin aamen.
And I lifted my head up and looked at him.
Ja nostin pääni ja katsoin häntä.
He was fast asleep.
Ja hän oli syvässä unessa.
And I thought to myself, well, he's had a rough night at work.
Ja mä ajattelin, että no, sillä on ollut kova yö töissä.
I got up and I shook his shoulder.
Ja sit mä nousin ja ravisti häntä olkapäästä.
And he just started talking.
Ja hän alkoi puhua.
Right where he had left off when we were praying.
Just niin kuin siitä, mihin hän oli pysähtynyt ennen kuin me alettiin rukoilla.
I thought this was pretty odd.
Mä ajattelin, että tämäpä kummallista.
So we talked a little bit more.
Ja me juteltiin vähän lisää.
And it came time to pray again.
Ja tuli taas aika rukoilla.
This time I put my head down, but I kept an eye open.
Tällä kertaa mä pidin yhden silmän auki.
And we started to pray.
Ja me alettiin rukoilla.
And he put his head down.
Ja hän pani päänsä alas.
And he fell asleep again.
Ja nukahti jälleen.
And I thought, oh, this is captive spirit.
Ja mä ajattelin heti, että no hei, nyt tällä on sidottu henki.
I was so excited. Maybe this is actually it.
Mä ajattelin, olin tosi innoissa, että ehkä tää on nyt se.
So I decided to experiment a little bit.
Ja mä päätin vähän kokeilla.
So we started talking.
Ja me alettiin jutella.
And I started talking about Jesus.
Mä aloin puhua Jeesuksesta.
And he put his head down and fell asleep.
Ja hän pani päänsä alas ja nukahti.
I did this 5 times.
Mä tein sen 5 kertaa.
His spirit was locked up by Satan.
Hänen henkensä oli saatana vangitsema.
And one of the characteristics that I'll get into is that we literally go to sleep when we hear of Christ.
Ja yksi oire siitä voi olla tällainen kirjaimellinen nukahtaminen silloin, kun me kuullaan Jeesuksesta.
Now that's a rather serious or pronounced example.
Tämä oli nyt tämmöinen hyvin äärimmäinen, vakava esimerkki.
But some people get very sleepy in when there's praise and worship or prayer.
Mutta joitakin ihmisiä alkaa valtavasti nukuttaa silloin, kun on rukousta tai ylistystä.
Now that doesn't mean if you've just had a long night or you didn't get much sleep and you're tired now.
Se ei nyt tarkoita, että jos te ette nukkunut viime yönä ja teitä nyt väsyttää, niin että tämä koskisi teitä välttämättä.
How many are just a little sleepy?
Kuinka monia vähän nukuttaa tällä hetkellä?
Jesus. Jesus. He's out. She's out. Well, this guy went fast asleep.
Mutta tämä kaveri siis nukahti oikein kunnolla.
We built up a relationship over a few weeks.
Meillä sitten kehittyi suhde muutaman viikon sisällä.
And I very gently suggested to him the idea and the concept of captive spirit.
Ja sitten mä aloin hyvin varovasti puhua hänelle tästä tilasta.
He didn't want anything of it.
Eikä hän halunnut kuulla siitä yhtään mitään.
By the way, he finally divorced his wife.
Hän lopulta erosi vaimostaan.
He wouldn't keep his heart open at all.
Koska hän ei halunnut ollenkaan avata sydäntään.
But he was the most pronounced example I've ever had of a captive spirit.
Hän oli kaikista selvin esimerkki tämmöisestä sidotusta hengestä, minkä minä olen nähnyt.
Now what's the difference between a captive spirit and a slumbering spirit?
Eli miten tällaisen sidotun hengen erottaa torkkuvasta hengestä?
A captive spirit is much more serious and it, the inability to function is greater.
Tämä vangittu henki, niin se ongelma on paljon vakavampi ja se kyvyttömyys toimia on paljon suurempi.
People who have captive spirits very often are tormented in their minds and hearts.
Ja tällaiset ihmiset on usein sellaisen niin kuin vaivan ja ahdistuksen kohteena mielessään ja hengessään.
And the healing process is a little bit different.
Ja se parantuminen tästä tilasta tapahtuu eri tavalla.
Now I'd like to ask you some questions, and these are the questions you would ask if you perceive or discern that there might be captive spirit.
Mä haluan nyt esittää teille jotain kysymyksiä, ja nämä on niitä kysymyksiä, joita te esittäisitte, jos te epäilette, että tästä saattaa olla kysymys.
Do you often feel hollow, empty or vacant, as though something is missing?
Tunnetko usein olevasi semmoinen ontto, tyhjä, niin kuin jotakin puuttuisi?
This is how I felt sitting on that couch.
Juuri siltä minusta tuntui silloin, kun istuin sillä sohvalla.
Something was missing.
Jotain puuttui.
Do you feel alone, lonely or separate, even when you're with other people?
Tunnetko olevasi hyvin yksinäinen ja eristetty silloinkin, kun olet toisten ihmisten seurassa?
Do you find yourself drifting off somewhere?
Tunnetko sitä, että sä ikään kuin ajaudut jonnekin?
Even when you're with other people.
Sinne silloinkin, kun sä olet toisten ihmisten kanssa.
Why does this happen?
Miksi näin tapahtuu?
When your spirit is captive, it can't meet other people's spirit.
Koska kun sun henkesi on sidottu, niin se ei voi kohdata toisten ihmisten henkeä.
It can't get together and be intimate with other people's spirits, with other people's heart.
Ja se ei voi niin kuin olla lähellä toisten henkeä ja sydäntä.
And so there's a distance.
Ja sen takia syntyy tämä tämmöinen tunne välimatkasta.
An inability to relate to other people at the deepest level.
Ja on kyvyttömyys olla yhteydessä toisten kanssa syvällä tasolla.
Do you ever feel persecuted, afflicted or tormented even when no one is doing this to you?
Tunnetko koskaan olevasi vainottu tai kiusattu tai ahdistettu jollain tavalla silloinkin, kun kukaan ei tee mitään näistä sinulle?
Powers of darkness literally torment and afflict us.
Koska pimeyden voimat, ne kirjaimellisesti kiusaavat meitä.
If the spirit is held captive.
Jos se henki on vangittu ja sidoksissa.
Do you sense you have talents or powers that there's something trying to get out of you that just doesn't come out?
Tunnetko, että sinulla on kykyjä ja voimia, jotka ovat sisälläsi, mutta niillä ei ole mahdollisuutta päästä ulos?
is if there's something inside that you want to offer the world, but it just isn't there.
Ihan niin kuin sisälläsi olisi jotakin, jonka haluaisit antaa maailmalle, mutta et pysty siihen.
And for married people, is there gloriousness in the sexual act with your mate?
Ja naimisissa oleville ihmisille, onko sukupuoliyhteys puolison kanssa semmoista upeaa ja valtavaa?
Or is it just something you do as a matter of course?
Vai onko se vaan semmoinen rutiini?
Sex without a meeting of the spirit is dead.
Koska seksi ilman henkien kohtaamista on kuollutta.
It's very strange when we talk about sexuality and adultery.
Tämä on hyvin kummallista, kun me puhutaan seksuaalisuudesta ja uskottomuudesta.
Because you talk to anyone who has committed adultery and they'll tell you that it was so exciting.
Kun puhuu jollekin, joka on syyllistynyt aviorikokseen, niin yleensä he sanoo, että se oli niin jännittävää.
Because the spirit seems to meet the other person's spirit.
Koska tuntuu siltä, että henki kohtaa sen toisen ihmisen hengen.
And yet within the marriage, that hasn't been happening.
Ja sitä ei ole tapahtunut avioliitossa.
That happens because very often people will open themselves up to people outside of their marriage.
Ja se tapahtuu usein siksi, että ihmisten on helpompi avautua jollekulle toiselle, niin kuin avioliiton ulkopuolella.
And yet will close themselves off to their mates so they can't share that beautiful, glorious marital sexual union.
Ja oman aviopuolison kanssa he eivät avaudu, he sulkevat itsensä ja sen takia ei synny sitä yhteyttä, joka pitäisi olla aviollisessa seksissä.
Do you ever have an inner rage when there's nothing on the surface to be angry about?
Koetko koskaan sisäistä raivoa, vaikka ei ole mitään konkreettista asiaa, mille sä olisit vihainen?
Do you ever just sense that deep anger inside you?
Tunnetko sellaista syvää vihaa sisälläsi?
It's that rage and judgment that offers the open door to Satan.
Se on juuri se viha ja tuomio, joka avaa oven saatanalle.
But it's also that those bars that the captive rages at to get out.
Mutta se on myös niin kuin se ne vankilan kalterit, joita vastaan se vangittuna oleva henki raivoaa.
Do you ever sense that there's kind of a fog or a mist over your life?
Tai tunnetko koskaan, että sun elämäsi yllä on sellainen sumu tai usva?
Does it seem everything is dimmed or just not quite as bright? That colors and sounds are hidden from you very often.
Tuntuuko, että kaikki on vähän semmoista hämärää, että äänet ja värit eivät oikein kirkkaita?
This is where there's no excitement to life.
Ja elämässä ei ole mitään sellaista innostusta, jännitystä.
That literally the vibrance is gone.
Kirjaimellisesti se semmoinen värinä elämästä on mennyt.
We noticed something when we came into town at the beginning of the week.
Me huomattiin jotain, kun me tultiin kaupunkiin alkuviikosta.
All the lilac bushes.
Kaikki nämä sireenipensaat.
I thought they were actually dying at this point, or I mean that the flowers were going away.
Mä luulin, että ne olisi jo niinku kuolemassa tähän aikaan.
But they were just starting to open up.
Mutta ne olikin juuri avautumassa.
The lilacs in our town opened and closed about 6 weeks ago.
Meidän kaupungissa tämä tapahtui noin 6 viikkoa sitten, tämä kukkiminen.
And the city closest to where we live is called Spokane, and it's called the Lilac City.
Ja itse asiassa Spokanea nimitetään sireenikaupungiksi.
Because it has lilac bushes all over the place.
Koska siellä on joka puolella näitä sireenipensaita.
But it's exciting to see all of these lilac bushes blooming now.
Musta on tosi upeaa nähdä ne nyt täällä kukassa.
It's probably why my nose has stopped up.
Sen takia mun nenä varmaan myös vuotaa.
I wonder if captive spirit makes your nose run.
Oiskohan se oire vangitusta hengestä?
I have to add that to this list.
Ehkä se voisi lisätä tänne listaan.
When in the presence of anointed worship or teaching, do you suffer from sleepiness?
Ja kärsitkö unettomuudesta silloin, jos sä oot paikalla, missä on semmoista voideltua ylistystä ja opetusta?
She was yawning.
Uneliaisuudesta.
This is something that happens a lot, not just occasionally.
Tätä tapahtuu paljon, ei ainoastaan silloin tällä.
Oh no!
No, I translate this people.
When in the presence of an anointed service or servant, do you sometimes experience dizziness or vertigo?
tai jos sä oot sellaisen ihmisen lähellä, jolla on voimakas pyhän hengen voitelu, niin kärsitkö sä huimauksesta?
What did you say?
No, I'm just feeling dizzy.
Oh. Awful. Okay.
She has dizziness. Sometimes there's even not just the physical, but the confusion in the mind as well.
Ja joskus se ei ainoastaan fyysistä, vaan siihen sisältyy se, että mieli menee niin kuin sekaisin.
Have you ever suffered from dyslexia?
Ja ootko koskaan kärsinyt tästä lukihäiriöstä?
Dyslexia is common in captive spirit.
Se on yleistä silloin, jos henki on sidottu.
But it doesn't mean if you are dyslexic that you have a captive spirit.
Mutta se ei tarkoita sitä, että jos sulla on lukihäiriö, niin silloin sulla on sidottu henki.
They both have spiritual rebellion as their root.
Koska molempien juurina on hengen kapina.
What do we do when we suspect or we discern that there might be captive spirit?
No mitä me voidaan tehdä, jos me ajatellaan, että on kyse tästä sidotusta hengestä?
You'll learn not only from asking these questions, but what you see as well.
Nämä kysymykset on tärkeitä, mutta myös se, mitä näkee, niin se on tärkeä.
The body language that a person uses.
Ihmisen ruumiin kieltä voi tarkkailla.
95% of communication is nonverbal.
Koska 95% meidän viestinnästä on sanatonta.
If someone is saying something to you like I love you.
Jos joku sanoo sulle esimerkiksi, että mä rakastan sinua.
And they do it like this.
Ja he tekee sen tällä tavalla.
Yeah, I really love you.
Kyllä mä tosiaan sua rakastan.
What are you really going to read?
Niin mitä sä silloin luet siitä viestistä?
You're going to listen to the voice inflection.
Sä kuuntelet sitä äänen sävyä.
You're going to look at the body language.
Katsot sitä ruumiin kieltä.
You're going to look at the expression in their eyes.
Ja heidän silmiään, ilmettään.
And if it doesn't fit the words, then something else is going on.
Ja jos ei se sovi yhteen niiden sanojen kanssa, niin sä teet siitä omat tulkintasi.
And if the Lord wants you to, you will be able to discern captive spirit in people by all of these things.
Ja jos Herra niin kuin sen sallii, niin sä pystyt erottamaan ihmisistä tämän sidotun hengen tällaisten oireiden kautta.
This is not for everyone.
Mutta tämä ei ole nyt kaikkia varten.
And I'll share some of those things with you in a moment.
Ja mä sanon siitä enemmän kohta.
We need to empathize.
Meidän täytyy samaistua.
That is to discern the honesty of the answers and to listen to the heart as well.
Ja miettiä, miten rehellisiä ne ihmisen vastaukset on, ja sitten meidän tulee oppia tuntemaan sen ihmisen sydän.
Most people who are spiritually captive don't know it.
Koska useimmat ihmiset, jotka on tällä tavalla sidottuja, niin he eivät itse tiedä sitä.
And when you share with them some of these characteristics, then they say, now I understand.
Ja sitten kun heille kertoo näistä oireista, niin he saattaa sanoa, että no nyt mä ymmärrän.
How do we get healing for this?
Ja miten tästä voi parantua?
First to recognize.
Ensinnäkin se tulee tunnistaa.
And this takes time and care.
Ja siihen vaaditaan paljon aikaa ja vaivaa.
Be very patient.
Olkaa hyvin kärsivällisiä.
If you're not able to discern this right away, it doesn't matter.
Jos tähän ei heti pääse käsiksi, niin ei sillä ole väliä.
People who are captive spirit have probably been captive for many years.
Ihmiset, joiden henki on ollut sidottu, niin se on ollut sitä varmaan jo monta vuotta.
And another day, week or even month isn't going to make a lot of difference.
Ja muutama lisäviikko ei nyt merkitse niin kovin paljon.
Ask the Lord to reveal to you what's going on.
Pyytäkää Herralta ilmestystä siitä, mistä on kyse.
To reveal the condition of the spirit and the place of imprisonment.
Pyytäkää Herraa niin kuin ilmoittamaan, että missä tilassa se henki on ja minne se on vangittuna.
I can't overemphasize that.
Mä en voi painottaa tätä liikaa.
The whole process of counseling and helping others is to listen to the Lord and let him show you.
Koska koko tämä sielunhoitoprosessi, niin olennainen asia siinä on se, että kysytään Herralta ja annetaan hänen kertoa, mistä on kysymys.
When Jesus was going to leave this earth, he said, I'm going to leave someone in my place, a paraclete.
Kun Jeesus lähti tältä maan päältä, niin hän sanoi, että minä jätän jonkun tänne minun sijaani tai lähetän jonkun.
And that Holy Spirit was to teach you.
Ja puolustaja Pyhä Henki tuli opettamaan meitä.
Is to exhort you.
Kehottamaan.
And to comfort you.
Ja lohduttamaan.
The Holy Spirit will reveal to you when you're dealing with captive spirits.
Eli Pyhä Henki ilmaisee kyllä teille, milloin on kyseessä sidottu henki.
Ask these questions to confirm this.
Ja esittäkää näitä kysymyksiä varmistuaksenne.
Work with the person to try and understand how rebellion would have come, opening door to the powers of darkness.
Ja tehkää töitä sen ihmisen kanssa ja selvittäkää, että miten tämä kapina mahdollisesti on saanut sijaa heidän elämässään ja avannut oven pimeyden voimille.
We go through confession and repentance.
On aihetta tunnustaa asiaan liittyvät synnit ja tehdä parannus.
And we encourage them to confess where they believe they have betrayed or withdrawn from life.
Ja heitä pyydetään tunnustamaan, että missä he ovat vetäytyneet elämästä.
Where people have rebelled.
Miten he ovat kapinoineet.
And to confess the sin of anger at God.
Ja sitten tulee tunnustaa vihan synti Jumalaa vastaan.
It's not God that puts us in prison.
Koska Jumala ei ole se, joka meidät vangitsee.
Jesus releases us from prison.
Ja Jeesus on se, joka vapauttaa vangitut.
Most of us don't walk up to the door though and push it because it is unlocked.
Mutta silti useimmat meistä eivät kävele sinne ovelle ja työnnä sitä auki.
Forgiveness.
Anteeksianto.
Ask the or enable the counselor to ask for and receive in prayer forgiveness.
Ihmistä autetaan antamaan anteeksi ja ottamaan vastaan anteeksianto.
That means to forgive others and to accept forgiveness at the same time.
Se tarkoittaa toisille anteeksi antaminen ja itselleen anteeksi antamuksen vastaanottaminen.
And then some very specific prayer.
Ja sitten voi rukoilla hyvin yksityiskohtaisesti.
Ask the Lord to move into the area of imprisonment and free it specifically.
Pyydetään Herraa menemään sinne vankeuteen ja vapauttamaan se henki.
Ask the Lord to dismantle the structures that would allow the person to get into a captive spirit place.
Ja sitten pyydetään Herraa tuhoamaan ne rakenteet ja asiat, jotka on tehneet mahdolliseksi tämän vankeuden.
And to specifically say prayers for hiding.
Ja sitten rukoillaan sellaisia rukouksia, että tämä ihminen voisi tulla kätketyksi.
Lord Jesus, hide me from powers of darkness.
Pyydetään, että Herra Jeesus, kätke minut pimeyden voimilta.
Destroy the prison and get rid of the prison guards.
Tuhoa se vankila ja hävitä ne vanginvartijat.
And mostly prayers to choose life and not to rebel anymore.
Ja sitten tärkeimmät rukoukset on se, että aletaan valita elämä eikä enää kapinaa.
People will often ask, well, what do you mean choose life?
Ihmiset usein kysyy, että no mitä sä tarkoitat valitaan elämä?
And there's all kinds of behaviors that go with choosing life.
Ja on kaikenlaisia käyttäytymismuotoja, jotka kuuluu siihen, että valitaan elämä.
And yet what we're specifically talking about are those very words. Choose life.
Eli me ihan niin kuin kirjaimellisesti tarkoitetaan tätä elämän valitsemista.
Every morning when you're getting up and you're saying another day.
Eli joka aamu, kun te nousette ja sanotte uusi päivä.
Say to the Lord, I choose life today.
Niin sanokaa Herralle, että minä valitsen elämän tänään.
Ask the Lord to resurrect the gifts and the talents that are yours. They're just locked away.
Ja pyytäkää, että Herra nostaa kuolleista ne lahjat ja kyvyt, jotka kuuluvat teille ja jotka ovat olleet lukittuja.
To restore your inheritance and birthright.
Ja pyytäkää Herraa antamaan teille teidän perintönne ja syntymäoikeutenne.
Then you do deliverance.
Ja sitten voi tulla kyseeseen myös hengistä vapauttaminen.
You bind and you cast out powers of darkness.
Pimeyden voimat täytyy sitoa ja heittää ulos.
This is a huge subject.
Tämä on valtavan laaja aihe.
But it's so simple.
Mutta kuitenkin hyvin yksinkertainen.
You have authority in Christ to bind and cast out powers of darkness.
Koska sinulla Kristuksessa on auktoriteetti sitoa ja ajaa ulos pimeyden henkiä.
But it's not for someone to do every day. It's not for beginners.
Mutta se ei ole aloittelijoille, eikä se ole sellaista, mitä harrastetaan joka päivä.
You really have to have trust and faith that where Jesus is, Satan can't be.
Sulla täytyy olla luja usko ja luottamus siihen, että missä Jeesus on, niin saatanalla ei ole sinne sijaa.
And if you're going to do this as a counselor, you have to not be afraid or distracted by powers of darkness.
Ja jos sä sielunhoitajana teet tällaista työtä, niin silloin sä et saa tulla näiden pimeyden voimien niin kuin pelottelemaksi tai häiritsemäksi.
That means if Satan manifests himself to you in some very strange way.
Eli jos saatana jollakin tavalla ilmaisee itsensä,
that it doesn't scare you off from doing what Jesus wants you to do.
Et se ei pelästytä sinua ja saa sua menemään niin kuin sivuun siitä, mitä Jeesus haluaa sun tekevän.
You must know what it means to be obedient to the Lord.
Sun täytyy tietää, mitä merkitsee olla kuulijainen Herralle.
We encourage if you're going to do this that you have a very lively imagination.
Ja jos sä teet tätä työtä, niin sulla kannattaisi olla oikein hyvä ja vilkas mielikuvitus.
And to know discipline in the Lord as well.
Ja että sä myös osaat silleen kurinalaisesti valtaa Herrassa.
And this means that you're willing to accept what the Lord gives you through your mind and heart.
Eli sun täytyy olla valmis ottamaan vastaan niitä asioita, mitä Herra antaa sun sydämeen mieleen.
To receive whatever impressions God may give you.
Otat vastaan niitä vaikutelmia, jotka Jumala sulle antaa.
This is a characteristic of a counselor.
Tämä on sielunhoitajan yksi tärkeä ominaisuus.
Someone who is able to say to someone they're counseling, I don't know where this came from, but I'm going to share it with you.
Eli sun pitää pystyä sanomaan sille ihmiselle, että mä en nyt tiedä mistä tämä tulee, mutta mä haluan jakaa tämän sun kanssa.
I use one specific example for this.
Mulla on tästä yksi esimerkki.
I was counseling a woman who knew she had been sexually abused as a child.
Mulla oli sielunhoidossa nainen, joka tiesi tulleensa seksuaalisesti hyväksi käytetyksi lapsena.
But she couldn't remember anything specific.
Mutta hän ei pystynyt muistamaan mitään yksityiskohtia.
And we were praying.
Ja me rukoilimme.
And the Lord simply gave me a picture of this large red barn.
Ja Herra antoi mulle kuvan sellaisesta isosta punaisesta ladosta.
And some very specific things around that barn.
Ja jotakin yksityiskohtia sen ympärillä.
An old hay wagon.
Tämmöiset vanhat heinävankkurit.
A variety of tools in certain places.
Erilaisia työkaluja.
And this was early on in my counseling.
Tämä oli silloin, kun mä aloittelin vasta tätä työtä.
And I thought to myself, what does this have to do with what we're talking about?
Ja mä mietin, että no miten tämä nyt liittyy siihen, mistä me puhutaan.
And I was hesitant to share it with her.
Ja mä epäröin jakaa sitä hänen kanssaan.
And I took this big leap of faith.
Ja sitten mä otin tällaisen suuren uskon hypyn.
And I said to her, I don't know if this is going to mean anything to you, but I want to share this with you.
Ja sanoin, että no en mä tiedä merkitseekö tämä sulle mitään, mutta mä kerron kuitenkin.
And as I started telling her what I saw.
Ja kun mä aloin kertoa hänelle mitä mä näin.
Her eyes started to tear up.
Ja niin kyyneleet nousivat hänen silmiinsä.
Before I was even finished, she said, "That's the barn at my grandfather's house."
Ja ennen kuin mä olin lopettanut, hän sanoi, että se on mun isoisäni tilalla oleva lato.
And in the next 5 minutes, she remembered specifically the sexual abuse that she had received as a child.
Ja seuraavan 5 minuutin aikana hän muisti yksityiskohtaisesti sen seksuaalisen väkivallan, jonka kohteeksi hän oli joutunut.
You've got to be willing to risk this way.
Ja täytyy olla valmis ottamaan riskejä tällä tavalla.
Not to claim it as fact.
Ei niin, että väitetään, että ne on tosiasioita.
But just to introduce it as maybe we ought to consider this.
Vaan että ne asiat voi esittää ja ne voi kertoa ja kysyä, että mietitään, että olisiko tämä tärkeä.
Your own emotions need to be in discipline.
Ja sun omien tunteiden täytyy pysyä kurissa.
Not being over emotional when you do this.
Etkä sä saa heittäytyä liikaa niin kuin tunteiden vietäväksi.
And if you perceive or believe or discern that someone has captive spirit, you don't have to jump into it right away.
Ja jos sä ajattelet, että sä nyt ymmärrät ja vaistoat, että jollakulla on sidottu henki, niin ei sun tarvi sitä heti heille kertoa.
Another day or two is not going to make a difference.
Koska ei muutaman päivän odotus siihen asiaan nyt enää paljon vaikuta.
And that's the case with most everything you counsel.
Ja tämä pätee melkein kaikkiin muihin näihin asioihin myöskin.
Except maybe people who are talking about suicide and you need to do something right away with them.
Poikkeuksena ehkä ihmiset, jotka harkitsevat itsemurhaa ja sun täytyy nopeasti tehdä jotakin.
And you know what else? You might make a mistake.
Ja sinä saatat myös tehdä virheitä.
You might actually say to someone, well, I think you're captive spirit, or any of the conditions we talk about.
Sä saatat sanoa jollekin, että musta tuntuu, että sulla voi olla sidottu henki tai mikä muu näistä asioista tahansa.
And you might be wrong.
Ja sä saatat olla väärässä.
Admit that you're wrong.
Silloin myönnä, että olit väärässä.
Most people are going to love you anyway because you've tried real hard.
Useimmat ihmiset rakastaa sua siitä huolimatta, koska sä olet yrittänyt auttaa heitä.
At least we loved enough to risk.
Ainakin me rakastimme tarpeeksi ottaaksemme riskin.
You learn after a while as a counselor that you make mistakes.
Sielunhoitajana oppii sen, että tekee virheitä.
I've called people by different names.
Mä oon kutsunut ihmisiä erilaisilla nimityksillä.
I'll be counseling someone and say, well, when your mother died, and they'll say, my mother didn't die.
Tai siis mä sekoitan ihmisiä, mä sanon jollekin, että kun sun äitisi kuoli, ja sitten he sanoo mulle, no mut ei mun äiti ole kuollut.
And you learn to just say, I'm sorry.
Ja sit oppii sanomaan, että olen pahoillani.
At least you learned something, your mother wasn't dead.
No ainakin oppii, että sen ihmisen äiti ei ollutkaan kuollut.
You can use absolutely anything in the counseling office to be part of the counseling.
Siellä sielunhoidossa voi käyttää apuna ihan mitä tahansa. Asiat voivat tulla siihen niin kuin prosessiin osasiksi.
If someone gets angry with you, you look for where the anger came from.
Jos joku suuttuu sulle, niin voisit miettiä, että mistä se viha tulee.
If they don't think you're doing a very good job, you talk about it.
Ja jos heidän mielestään sä et nyt tee asiaa kovin pätevästi, niin sit siitä voi keskustella.
The Lord gives us the freedom to be who we are, even in the counseling office.
Koska Herra antaa meille vapauden olla oma itsemme jopa silloin, kun olemme sielunhoitajia.
Build support around the person dealing with captive spirit. They're going to need it.
Etsikää sellaisia tukihenkilöitä tällaiselle ihmiselle, jolla on sidottu henki, koska he tarvitsevat heitä.
Help them and ask others to help them to continue to choose life.
Ja auttakaa heitä ja pyytäkää toisia auttamaan heitä, että he voivat jatkuvasti valita elämän.
And let them know that when they start to choose life, they're going to feel vulnerable.
Ja kertokaa heille, että kun he alkavat valita elämää, niin he tuntevat itsensä hyvin haavoittuviksi.
And at some point in their lives, they didn't like that vulnerability, so they rebelled back from life.
Ja jossakin vaiheessa elämää he eivät pitäneet siitä haavoittuvuuden tunteesta ja he kapinoivat ja vetäytyivät elämästä.
And if you don't remember anything of this talk, remember this one line.
Ja jos tästä oppitunnista unohtuu kaikki muu, niin muistakaa edes tämä yksi asia.
Jesus came to set the captives free.
Jeesus tuli vapauttamaan vangitut.
Jesus came to set the captive spirit free.
Muistakaa, Jeesus tuli vapauttamaan vangitun hengen.
We are totally free in Christ.
Me olemme täysin vapaita Jeesuksessa.
Let's end in prayer.
Rukoillaan lopuksi.
Lord Jesus, we thank you for the life that you give us.
Herra Jeesus, me kiitämme sinua elämästä, jonka annat meille.
Father, we thank you for the breath of life, that spirit that you give us.
Isä, kiitämme sinua elämän henkäyksestä, hengestä, jonka annat meille.
And Lord, where we haven't been good stewards and allowed that spirit to get bound up.
Ja Herra, missä me emme ole olleet hyviä isäntiä ja olemme antaneet sen hengen tulla sidotuiksi.
We invite you, Lord Jesus, to come in and unlock the door that has kept us in.
Niin me pyydämme sinua, Jeesus, tulemaan sisään ja avaamaan sen oven, joka on pitänyt meitä takanaan.
In your name, Lord Jesus, and in the authority that you give us, we bind Satan.
Sinun nimessäsi, Herra Jeesus, ja sillä auktoriteetilla, jonka sinä annat meille, me sidomme vihollisen.
And we cast him out in your name, Lord Jesus.
Ja me ajamme hänet ulos sinun nimessäsi, Jeesus.
Father, help us as individuals to discern captive spirit.
Isä, auta meitä yksilöinä huomaamaan, jos meidän henkemme on sidottu.
And to represent you, Lord Jesus, as one who brings freedom.
Ja edustamaan sinua toisille, joilla on tämä tila, ja olemaan niitä, jotka tuovat vapauden.
Father, I ask that those in this room today that perceive they might have a captive spirit.
Herra, mä pyydän niiden puolesta, jotka on tässä huoneessa tänään ja jotka ajattelee, että heidän henkensä on sidottu.
I ask that you send your spirit right now.
Pyydän, että sinä lähetät pyhän henkesi nyt.
To simply let them know in the deepest parts of their heart.
Ja että he syvällä sydämessään voisivat tietämällä tietää,
that you have come to set them free.
Että sinä olet tullut vapauttamaan heidät.
There are no prisoners in God's world.
Koska Jumalan maailmassa ei ole vankiloita.
There are only those of us who choose to stay in prison.
On ainoastaan niitä, jotka valitsevat jäädä vankilaan.
Father, help us to be vulnerable.
Isä, auta meitä olemaan haavoittuvia.
And to accept the freedom that you give us.
Ja hyväksymään sen vapauden, jonka sinä meille annat.
I thank you, Father.
Kiitän sinua, Isä.
In Jesus' name, amen.
Jeesuksen nimessä, amen.
Are there any questions about this?
Onko tästä kysymyksiä?
Yes. Very good questions. Can captive spirit come from pre-birth wounds?
Eli voiko vangittu henki aiheutua kohdun aikaisista haavoista?
And once a person becomes a Christian, can they still be captive?
Ja voiko se pysyä sidottuna vaikka ihmisestä tulee kristitty?
The answer is yes to both.
Kysymys vastaus on kyllä molempiin kysymyksiin.
Let me address the second part first.
Mutta mä vastaan ensin siihen jälkimmäiseen.
We most of us equate our relationship with Christ from that first day we invited Jesus into our hearts.
Meidän suhteemme Jeesukseen niin kuin alkaa siitä päivästä, kun me kutsumme hänet sydämeemme.
That assured our position with Christ in heaven one day.
Se varmistaa meidän paikkamme taivaassa ja asemamme Jeesuksen kanssa eräänä päivänä taivaassa.
But we all make that decision in different ways.
Mutta me kaikki teemme sen päätöksen eri tavoilla.
It doesn't mean Satan can't still bind you up in this lifetime.
Se päätös ei tarkoita sitä, etteikö saatana edelleen voisi sitoa sinua tämän elämän aikana.
The word has countless examples of Christians that were bound up and in the pit.
Sanassa on lukemattomia esimerkkejä kristityistä, jotka olivat sidottuja ja siellä kuilussa.
We believe King David was a captive spirit for a while.
Uskomme, että tämä koski kuningas Daavidia jonkun aikaa.
This doesn't mean we're not saved.
Ei se tarkoita sitä, etteikö olisi pelastettu.
It just means we're not being opened to the full potential that Christ would have for us on this earth.
Se vaan tarkoittaa, että me ei olla päästy kiinni koko siihen niin kuin elämään, minkä Jeesus haluaa meille antaa täällä maan päällä.
Satan has no victory over you.
Ei saatana ole voittanut tai saanut sinusta voittoa.
Satan can only do what we allow him to do.
Hän voi tehdä ainoastaan sen, minkä me annamme hänen tehdä.
He that is in you is greater than who is in this world.
Koska se, joka on meissä, on suurempi kuin se, joka on tässä maailmassa.
Prenatal wounds can cause us to rebel very simply.
Kohdunaikaiset haavat, haavoittumiset voivat saada meidät kapinoimaan.
And leave us open to captive spirit.
Ja altistaa meidät tälle tilalle.
I don't know how we'd ever know though.
Mä en kyllä tiedä, miten sen voi saada tietää.
I don't know that there are too many studies on prenatal captive spirit.
Koska tästä asiasta ei oikein pystytty tekemään tutkimuksia.
It'd be hard to ask these questions.
Näitä kysymyksiä on vähän vaikea esittää.
But we know there is rebellion and fleeing from life in the womb.
Mutta tiedämme, että ihminen jo kohdussa voi alkaa paeta elämää, voi kapinoida.
And with this in mind, I believe we can even have a captive spirit then, although at a very immature level.
Ja sen takia mä uskon, että jo silloin se henki voi jotenkin tulla vangituksi jollakin hyvin niin kuin yksinkertaisella tavalla.
Okay. Yes. Oh, autism. Okay. The question is, could autism be a function of a captive spirit?
Eli voisiko autismi olla merkki tämmöisestä sidotusta hengestä?
She said, that's a good question.
Jonkun munkin mielestä se oli hyvä kysymys.
I don't know enough about autism to say.
Mä en pysty vastaamaan, koska mä en tiedä tarpeeksi autismista.
When a question like that is asked, I start to go through the files in my head.
Mulla alkaa aina nämä arkistot päässä pyöriä, kun tommonen kysymys esitetään.
Nothing came up.
Mut sieltä ei löytynyt mitään.
Any other questions?
Onko vielä?
Yes. The question is, can it be transferred through original sin?
Eli voiko perisynti aiheuttaa tämän sidottuna olemisen?
The whole concept captivity is more rebellion.
Tämä koko käsite niin kuin enemmän liittyy kapinaan.
That it's almost a conscious, even though sometimes in the womb, a decision to choose not to enter into life.
Eli että se on jollakin tavalla tiedostettu, vaikkakin jo kohdussa tapahtunut päätös olla niin kuin menemättä elämään sisään.
It implies even more than original sin.
Eli siinä täytyy olla mukana muuta kuin perisynti.
I don't think original sin would be enough to push us into spiritual captivity, but it would be a beginning.
Mä en usko, että perisynti yksin riittäisi ketään viemään tähän kapinaan, mutta se voi olla alku sille kuitenkin.
Every one of us who choose to rebel from life can be a captive spirit at times in our lives.
Ja jokainen meistä voi jossakin elämänvaiheessa tulla sidotuksi tällaisen kapinan kautta.
And certainly most of us have been slumbering spirit.
Ja useimmat meistä ovat ainakin torkkuneet hengessään.
We think the greatest difficulty in the church today is slumbering spirit.
Meidän mielestä suurin ongelma seurakunnissa tänä päivänä on ihmisten torkkuva henki.
Any other questions? Yes. Is it possible to have the Holy Spirit and the gifts of the Spirit and have a captive spirit?
Eli onko mahdollista kokea Pyhän Hengen läsnäoloa ja Pyhän Hengen lahjoja, vaikka onkin sidottu henki?
I have heard two different perspectives here.
Mä oon kuullut tästä kaksi erilaista näkemystä.
The example that we use is that some people are like a rock in a river.
Ja esimerkki, mitä me käytetään, on, että jotkut ihmiset ovat niin kuin semmoinen virrassa oleva kivi.
And the gifts of the Spirit are flowing all around them like the water.
Ja Hengen lahjat virtaavat heidän ympärillään niin kuin vesi.
And they're able to manifest powerful sermons.
Ja he pystyvät tuottamaan niin kuin voimallisia saarnoja.
And move people's hearts.
Ja he voivat koskettaa ihmisten sydämiä.
But be locked up themselves.
Ja mutta olla itse sidottuja.
And yet the other perspective is that when the Holy Spirit is in our life and he's working in our life, we are free.
Mutta toisaalta toinen näkökulma on se, että kun Pyhä Henki toimii meidän elämässä ja vaikuttaa meissä, niin me olemme vapaita.
I'm more inclined to believe from my experience that if the Holy Spirit is working actively in our life, we will not be captive spirit.
Mä oon enemmän omasta kokemuksesta taipuvainen uskomaan, että jos Pyhä Henki aktiivisesti toimii meidän elämässä, niin me ei silloin olla sidottuja.
Remember the root.
Muistakaa se juuri.
Rebellion.
Kapina.
We're going to push the Holy Spirit out.
Kapina työntää Pyhän Hengen pois.
Allowing powers of darkness in.
Ja päästää pimeyden voimat sisään.
Rebellion.
Eli on kyse kapinasta.
Consistent addictive sin.
Ja jatkuvasta tavanomaisesta synnin tekemisestä.
Which means we have to push the Holy Spirit away.
Minkä täytyy niin kuin karkottaa Pyhä Henki.
And that you can do.
Ja sen voi tehdä.
It's up to you.
Se riippuu teistä.
Any other questions? Yes. The question is slumbering spirit something that we may be moving and out of, and the captive spirit is something that's there all the time?
Eli olisiko torkkuva henki sellainen, joka aina välillä heräilee ja sitten taas nukahtaa, ja sidottu henki sellainen niin kuin pysyvä tila?
I'd say that's a good way to put it, that in slumbering spirit, some of you are slumbering spirits right now in certain areas of your life.
Eli joillakin teistä on torkkuva henki tällä hetkellä joillakin elämän alueella.
You might have all of the particular aspects of a functioning spirit, except maybe you don't have good sexual relationships with your mate.
Eli teillä saattaa olla kaikki nämä toimivan hengen, mitkä manifestaatiot. Teidän henki toimii, paitsi ehkä teillä ei ole tätä hyvää sukupuolista yhteyttä puolisonne kanssa.
In that area, your spirit may be slumbering.
Eli sillä alueella teidän henki saattaa nukkua.
Where captive spirit is something that pervades our whole life.
Kun sen sijaan sidottu henki vaikuttaa koko elämään.
And your question, he had another point. What does it mean to experience the Holy Spirit?
Eli mitä niin kuin merkitsee Pyhän Hengen kokeminen? Kysyitkö sitä?
It means all of those things. He's saying, it's a huge subject, and I'm just going to touch it for about 10 seconds. What does it mean to experience the Holy Spirit?
Eli mitä Pyhän Hengen kokeminen merkitsee? Tämä on niin valtava alue, että 10 sekunnissa ei paljon ehdi sanoa.
It means to have a sense of who Christ is in you.
Eli on taju siitä, kuka Kristus on sinussa.
Not just a knowledge.
Ei ainoastaan tieto.
When we experience the Holy Spirit, we literally manifest the gifts that the Spirit brings to us.
Kun me koemme Pyhän Hengen, niin sitten meistä alkaa näkyä ne lahjat, jotka Pyhä Henki tuo meille.
There's an awful lot of speculation in theology about how we receive the Holy Spirit.
On hirveän paljon teologiaa ja spekulaatioita sen ympärillä, miten Pyhä Henki otetaan vastaan.
One thing I know for a fact, the Holy Spirit was given and is available to everyone who accepts Christ.
Ainoa, minkä mä varmasti tiedän, on se, että Pyhä Henki on annettu ja on saatavilla jokaiselle, joka on ottanut Kristuksen vastaan.
And you don't have to jump through too many hoops to do it.
Eikä tarvitse kauhean monta sirkustemppua tehdä sen saadakseen, hänet saadakseen.
Any other questions? Yes. Can part of your spirit be captive and be captive? Can part of your spirit be captive?
Eli voiko osa henkeä olla sidottu?
I'm never going to say anything is absolute or total.
Mä en koskaan mitään halua sanoa ehdottomasti.
I think people who have such deep captivity in their spirit let me change that. I'm going through the files. My experience and what the word teaches me is that a captive spirit is a temporary situation.
Mun kokemus ja se mitä sana opettaa on se, että sidottu henki on tällainen väliaikainen tila.
But that the words that the Bible uses to describe captive spirit are usually so deep and so complete.
Mutta sanat, mitä Raamatussa käytetään sen kuvaamiseen, niin ne viittaa sellaiseen hyvin syvään ja niin kuin täydelliseen vankeuteen.
It appears that there has been so much rebellion that there is no hope.
Usein tuntuu siltä, että se kapina on ollut niin syvä, että ei ole niin kuin mitään toivoa.
Now whether or not that means 100% captive spirit, I don't know.
Mutta mä en tiedä, tarkoittaako se nyt sitten 100-prosenttisesti sidottua henkeä.
Any other questions? Yes. Okay. The question was, what does it literally mean to choose life?
Eli mitä käytännössä merkitsee valita elämä?
One of the things I emphasized for you was to literally say those words.
Yksi mitä mä sanoin oli, että sanokaa ne sanat.
Jesus listens to your heart, folks.
Jeesus kuuntelee teidän sydäntänne.
And if you're crying out to him to choose, or to Jesus, I want to choose life, he's going to hear you.
Ja jos te huudatte hänen puoleensa ja sanotte, että Jeesus, mä haluan valita elämän, niin hän kuulee teitä.
But I'm going to reserve something because the talk this afternoon is care and feeding of the Spirit.
Mutta meillä on tänä iltapäivänä oppitunti hengen ruokkimisesta ja hoitamisesta.
And this fits in to choosing life.
Ja se sopii erinomaisesti tähän elämän valitsemiseen.
So I'll go into that this afternoon.
Eli mä puhun sit lisää iltapäivällä.
Yes. Very good point. If David in fact had a captive spirit, was he writing the Psalms and how did his captivity go away?
Eli jos Davidilla oli sidottu henki, niin kirjoittiko hän psalmeja siinä tilassa ja miten se tuli ja miten se miten hän parani siitä?
Think for a moment what it took for David to do what he did.
Miettikää mitä vaadittiin, että David teki sen mitä hän teki.
He planned to take another man's wife.
Hän suunnitteli ottaa toisen miehen vaimon.
He planned this man's death.
Ja hän suunnitteli sen aviomiehen murhan.
This was not something he did on the spur of the moment.
Ei hän tehnyt sitä mielijohteesta.
And as you read the Psalms, most of the reference we gave for captive spirit are in the Psalms.
Ja kun lukee noita Raamatun paikkoja, niin useimmat niistä on psalmeista.
David describes such depth of being in the pit and darkness.
David kuvaa sellaista valtavaa kuilua ja syvyyttä, jossa hän oli.
But what did he do when he was discovered?
Mutta mitä David teki sitten, kun hänen syntinsä paljastui?
It's the example we used for you in the first week of Davidic repentance.
Eli tästä tulee se esimerkki, mikä ensimmäisellä viikolla oli tästä daavidilaisesta niin kuin parannuksen teosta.
He took full responsibility for his sin.
Hän otti täyden vastuun omasta synnistään.
Full responsibility for his rebellion.
Täyden vastuun omasta kapinastaan.
And threw himself at the mercy of the Lord.
Ja jätti itsensä Herran käsiin.
He was saying to Jesus, I choose your life, not my life.
Ja hän sanoi Jeesukselle silloin, että mä valitsen sinun elämäsi, en omaa elämääni.
This is how he came out of it.
Ja sillä tavalla hän vapautui siitä.
You continue reading about David until his death.
Kun luette Daavidista hänen kuolemaansa saakka.
He became a king.
Hänestä tuli kuningas.
But he died in some misery.
Mutta hän kuoli aika niin kuin sellaisessa kurjuudessa.
He paid the price on this earth for his sin, the consequences.
Koska hän maksoi niin kuin hinnan omasta synnistään, sen seuraukset täällä maan päällä.
But there's no question in my heart that when we get to heaven we're going to see David.
Mutta mä oon ihan varma, että taivaassa me voidaan tavata David.
Yes, you had a way back there. If a person has a captive spirit and yet they're still giving prophecy, are they in fact coming from Satan, or how do you evaluate that?
Eli jos ihmisellä on sidottu henki ja silti hän saa profetioita, ilmestyksiä, niin mistä lähteestä ne tulee ja kuinka niitä pitäisi tutkia?
I'm going to give you a book answer first.
Mä annan ensin sen kirjan vastauksen.
Evaluate every prophecy you hear.
Eli tutkikaa kaikki profetiat, joita
Don't
kuulette.
Ever accept a prophecy until you have seen it work, accept it, pray about it, talk about it.
Älkää ottako mitään profetiaa vastaan, vaan siis ihan sellaisenaan, vaan aina tutkikaa, rukoilkaa, miettikää, katsokaa, mitä käytännössä tapahtuu.
I'll share a small example of that with you.
Mä kerron pienen esimerkin.
Someone came up to me once at another school.
Kerran tällaisessa koulussa joku tuli mun luokse.
And they said to me, the Lord told me that you should counsel me and my husband.
Ja sanoi mulle, että Herra sanoi, että sun pitäisi ottaa minut ja mieheni sielunhoitoon.
I said I appreciate that. He hasn't told me yet though.
Mä sanon, että no mä arvostan tätä, mutta Herra ei ole vielä minulle sitä sanonut.
Well, the Lord told me.
Mutta Herra sanoi minulle.
Don't we hear that a lot?
Eikö me kuulla usein?
Okay, so the book answer is evaluate all prophecy no matter where it comes from.
Eli ensimmäinen vastaus on se, että kaikki profetiat pitää arvioida ja tutkia.
And if you'll accept that other picture I gave of the rock.
Ja jos hyväksyy sen kuvan siitä kivestä siellä virrassa.
Being surrounded by the Holy Spirit.
Ja pyhä henki niin kuin on sen ympärillä.
I believe there are some people that can speak powerfully.
Mä uskon, että on joitain ihmisiä, jotka pystyy puhumaan hyvin voimallisesti.
And still be a captive spirit.
Ja silti heidän henkensä voi olla sidottu.
Whether or not their prophecy is valid or not, I would weigh just like I would weigh any other prophetic word.
Ja se, että onko heidän profetiansa sitten pätevää vai ei, niin se tulee tutkia samalla tavalla kuin mikä muu profetia tahansa.
That's going to keep you safe.
Ja se auttaa pysymään turvassa.
Okay. Yes, sir. Do all of these symptoms have to be there or manifest themselves to be considered a captive spirit?
Eli täytyykö jollakulla olla kaikki nämä oireet ennen kuin on sidottu henki?
My experience is that even if you go through those symptoms, a lot of them are similar.
Useat niistä on vähän samankaltaisia, jos te katsotte niitä.
And the people I've dealt with that were captive spirit had them all.
Ja ne ihmiset, joiden kanssa minä olen ollut, niin heillä yleensä oli kaikki nämä oireet.
One of the differentiations between captive spirit and slumbering spirit is that the captive spirit is a lot worse.
Eli ero juuri torkkuvan hengen ja vangitun hengen välillä on se, että jälkimmäinen on paljon vakavampi tila.
The person is really bound up.
Ihminen on todella sidoksissa.
Directionless.
Eikä ole mitään suuntaa.
And yet, if I found I got 7 out of 8, I'd probably assume and continued working with captive spirit.
Mut sanotaan, että jos 7/8 pitää paikkansa, niin kyllä sekin on jo aika hyvä osoitus siitä, että on siitä kyse.
I would ask the Lord to give me discernment.
Mut mä pyytäisin ilman muuta Herraa sit niinku antamaan ilmestyksen asiasta.
And I would probably proceed from my experience.
Ja miettisin omaa kokemustani. And
the person Most people don't, and the question is, and the person never realizes it themselves.
Ja ihminen itse ei siis tajua sitä tilaa.
Most people don't have a concept of the captive spirit.
Useimmilla ihmisillä ei ole tätä käsitettä.
And once it's revealed to them, they are so relieved.
Ja yleensä ihmiset on valtavan helpottuneita, kun heille kerrotaan tästä.
Because it answers the questions of things they've not been able to answer, like, why am I directionless?
Ja se vastaa sellaisiin kysymyksiin, joihin heillä itsellään ei ole tähän mennessä ollut vastausta. Esimerkiksi, että miksi mun elämästä puuttuu suunta.
Why do I have this sense that there's something inside me that wants to get out?
Miksi mulla on tämä tunne, että mun sisällä on jotain, joka haluaisi päästä ulos?
it helps people just to hear this teaching.
Ihmisiä auttaa jo se, että he kuulee tämän opetuksen.
Yes, sir. It isn't. How does it differ from demonization?
Kuinka se eroaa demonisaatiosta?
It isn't.
Ei se.
So is it just the different term and is used
It's not a. Is it just a different term then that's used in different churches for the same thing? What we're doing is giving you a root for the demonization or the powers of darkness coming into the life.
Eli me nyt puhutaan siitä juuritilasta tai juurisyystä, että millä tavalla pimeyden voimat saa otteen jonkun ihmisen elämästä.
As counselors, we see people all the time that manifest these conditions.
Eli sielunhoitajina me jatkuvasti tavataan ihmisiä, joilla on näitä oireita.
And the word in this teaching helps us how to direct our prayer to deal with it.
Ja sitten tämä auttaa meitä rukoilemaan oikealla tavalla sitä asiaa.
That's the only reason we identify it that way.
Eli se on se syy, miksi me puhutaan siitä tällä tavalla.
Any other questions? Okay. Yes, sir. One more. How do we differentiate when the Lord's speaking to us or when Satan's speaking to us?
Eli miten erotetaan milloin Herra puhuu meille ja milloin se on saatana joka on äänessä?
Test everything.
Eli jälleen pitää tutkia kaikki.
This question has been asked before. How do I know when I get a thought it isn't from Satan or it isn't from the Lord?
Mistä mä tiedän, kun mulle tulee mieleen joku asia, että mistä se on peräisin?
To begin with, Jesus is never going to give you a thought or a word that's in contradiction to his word.
Ensinnäkin Jeesus ei koskaan anna mitään sanoja eikä kuvia eikä muuta jotka on ristiriidassa Raamatun kanssa.
That's one characteristic.
Se on yksi tapa testata.
Everybody has the gift of discernment.
Ja kaikilla on kyky erotella henkiä.
As that's developed in you, you will learn the difference in the voices.
Ja kun se kyky kehittyy teissä, niin te opitte erottamaan.
But to be safe.
Mutta jotta olisi turvassa.
Test everything.
Niin kaikki kannattaa tutkia.
Jesus isn't going to fault you for saying, Lord, I don't know if this is from you or not, so give me a few minutes to work this out.
Koska ei Jeesus sua syytä, jos sä sanot, että mä en nyt tiedä, Herra, onko tää sinulta vai jostain muualta, että mä tarvin vähän aikaa.
Jesus is very patient.
Jeesus on hyvin kärsivällinen.
Okay, let me get some clarification again. Two options for next period.
Eli meillä on nyt kaksi vaihtoehtoa seuraavaan oppituntiin.
Talk on headship and submission.
Puhutaan päänä olemisesta ja alamaisuudesta.
Or a talk on sexuality.
Tai seksuaalisuudesta.
Who would like to talk on headship and submission? Raise your hand, please.
Kuka haluaa kuulla alamaisuudesta?
Who'd like to talk on sexuality?
Kuka haluaa kuulla seksuaalisuudesta?
Okay, sexuality is.
Eli seksiä.
Okay. Does everybody have that next to your seat there should be a little lock that locks you into your seat?
Teillä pitäisi olla nyt semmoinen pieni lukko kaikilla siellä, joka lukitsee teidät siihen penkkiin.
Okay, make sure your locks are locked.
Varmistukaa nyt, että kaikkien lukot on kiinni.
Headship and submission.
Eli mä aion puhua nyt alamaisuudesta.
Now I understand that there have been a lot of teachings about this.
Mä ymmärrän, että tästä on teille opetettu paljon.
But that it has been pretty much one-sided.
Mut että se on ollut aika yksipuolista.
And as we would say in our country, submission has become the S-word.
Ja niin kuin meidän maassa sanottaisiin, niin tästä alamaisuudesta on tullut se P-sana.
It's the word that nobody wants to use.
Sana, jota kukaan ei halua käyttää.
Well, ladies, if you're sitting there with your husbands, lock your husband in the seat.
Eli jos nyt vaimot ootte siinä miestenne kanssa, niin varmistukaa, että se mies ei pääse karkuun.
Because I'm going to give you some balance.
Koska nyt tulee jotakin tasapainoa tähän aiheeseen.
I shared with you yesterday about the honeymooners and Ralph Cramden.
Mä kerroin teille eilen tästä sarjasta, nämä kuherrus,
Where Alice,
mitkä...
Alice said to Ralph, "That's right, Ralph, you're king of nothing."
Nämä kuhertelijat, missä Alice sanoo Ralphille, että se ihan niin, Ralph, että sä et ole minkään kuningas.
Well, it sounds like that's the picture that has been taught here in this country.
Ja tuntuu siltä, että tämä on se kuva, jota on niin kuin opetettu tässä maassa.
That men are to be kings.
Että miesten tulee olla kuninkaita.
We are kings.
Me olemme kuninkaita.
But we have queen.
Mutta meillä on myös kuningattaria.
And they're equal.
Ja ne kaksi on tasavertaisia.
So we're going to talk about that.
Eli käsitellään nyt tätä aihetta.
Let's start in prayer.
Aloitetaan rukouksella.
Father, we thank you for the gift of our mates.
Isä, me kiitämme sinua puolisoistamme.
We thank you for those people that you bring into our lives to work with us.
Kiitämme niistä ihmisistä, jotka sinä tuot meidän elämäämme.
To be part of us.
Jotka ovat osa meitä.
To complete us.
Jotka täydentävät meitä.
To share in your work on this earth, Lord Jesus.
Ja jotka jakavat kanssamme sinun työtäsi täällä maan päällä.
Father, I ask that you open the hearts of the men in this group today.
Isä, minä pyydän, että sinä avaat miesten sydämet tässä ryhmässä.
And that you heal the hearts of the women.
Ja että sinä parannat naisten sydämet.
Bring us your wisdom, Lord Jesus.
Anna meille sinun viisautesi, Herra Jeesus.
We thank you, Father.
Kiitämme sinua, Isä.
In Jesus' name.
Jeesuksen nimessä.
Amen.
Amen.
Does anybody know what Ephesians 5:21 says?
Tietääks joku, looking? Mitä Efesolais 5:21 sanoo katsomatta Raamatusta?
Without looking.
Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaisia.
What? No, no. No, no.
Ei se ole.
What does it say?
Mitä siellä sanotaan?
Yeah. It says, be subject to one another out of reverence for Christ.
Joo, siellä sanotaan, että olkaa toinen toisellenne alamaisia Kristuksen pelossa.
And do you know what's interesting?
Ja mikä on mielenkiintoista?
That's the line that's directly before Ephesians 5:22.
Ja se on se jae, joka on juuri ennen Efesolais 5:22.
And you know, all know what that means.
Ja kaikki sen kyllä osaa.
Wives should be submissive to their husbands.
Vaimot, olkaa omille miehillenne alamaiset.
And Ephesians 5:25 says, husbands, love your wives.
Ja jae 25 sanoo, miehet, rakastakaa vaimojanne.
I share Ephesians 5:21 with a lot of people.
Mä usein jaan tämän jakeen 21.
And they didn't even know it was in there.
Ja usein ihmiset ei edes tiedä, että se jae on siinä.
Be subject to one another out of reverence for Christ.
Eli olkaa toinen toisillenne alamaiset Kristuksen pelossa tai kunnioituksessa.
Another Bible would say defer to one another out of reverence for Christ.
What is defer?
Defer.
That's a new word to me.
Mikä on defer? Se on mulle ihan uusi. Eli joissain käännöksissä käytetään sanaa defer siinä.
To give to the other person the right.
Eli annetaan toiselle oikeus.
Again, we all know those scriptures that tell the women to be submissive.
Eli me kaikki osataan ne paikat, joissa käsketään vaimoja olemaan alamaisia.
What most people don't understand is the balance of that teaching.
Ja mutta useimmat ihmiset eivät ymmärrä sitä tasapainoa siinä opetuksessa.
Jesus has given us a beautiful management tool for our marriages.
Jeesus on antanut meille tällaisen hienon mallin, jolla me voimme hoitaa tai ohjata meidän avioliittoa.
And it has been so bastardized over the years that it has become a command for women to submit.
Ja sitä on niin paljon väännetty ja käytetty väärin, että siitä on saatu tällainen käsky naisille olla alamaisia.
If my wife would only do this, then I could be the right type of husband.
Jos vain minun vaimoni tekisi tämän, niin minä voisin olla oikeanlainen mies.
If my husband would only do this, then I could be submissive.
Ja jos minun mieheni vain tekisi tämän, niin sitten minä voisin olla alamainen.
Man, I'll talk to you first.
Mä puhun ensin miehille.
We're not doing our jobs.
Miehet, me ei tehdä meidän osuutta.
We want to take half of the directive.
Me haluamme ottaa vain puolet niin kuin näistä käskyistä.
Ephesians 5:25 says to love as Christ loves the church.
Jae 25 sanoo, käskee rakastamaan niin kuin Kristus rakasti seurakuntaa.
And Jesus gave himself up for the church.
Ja Jeesus antoi itsensä seurakunnan edestä.
What does that mean, he gave himself up for her?
No, mitä se tarkoittaa?
He sacrificed for her.
Jeesus uhrautui seurakunnan puolesta.
He suffered for her.
Kärsi seurakunnan puolesta.
He was patient with her.
Oli kärsivällinen.
He bore her sin.
Kantoi seurakunnan synnit.
And he died for her.
Ja kuoli seurakunnan puolesta.
Men, this is what we're supposed to do for our wives.
Miehet, tämä on tarkoitus, että me teemme vaimojemme puolesta.
I think most men would throw themselves in front of the train to save their wives.
Useimmat miehet kyllä heittäytyisivät junan eteen pelastaakseen vaimonsa.
They'd push their wives out of the way, get hit by the train, and they would die.
He kyllä niinku työntäsivät vaimon syrjää, heittäytyisivät itse siihen ja kuolisivat.
And everyone would say he gave up his life for her.
Ja sitten kaikki sanoisivat, että hän uhrasi elämänsä vaimon puolesta.
But what about every day?
Mutta entä arkipäivässä?
How many of us really get a chance to push our wives out of the way of a moving train?
Kuinka monet meistä saatan tilaisuuden työntää vaimoa pois sieltä junan edestä?
Not very often.
Kovin usein ei tarjoudu tällaista tilaisuutta.
I know some men try and work it that way, but
ehkä useimmat miehet mieluummin etsii niitä tilaisuuksia saada se.
It is our job as heads of our house to sacrifice our lives for our mates.
Mutta meidän tehtävämme perheen päänä on uhrata elämämme puolisomme puolesta.
How many men are able to do this?
Kuinka monet miehet kykenevät siihen?
Or even want to if they could.
Tai edes haluavat, vaikka kykenisivätkin.
We want the good part.
Me haluamme sen hyvän osuuden.
Wives, submit.
Vaimot, olkaa alamaisia.
We do want to be dominant and in control.
Me haluamme kontrolloida, me haluamme olla herroja.
We want to command and demand.
Me haluamme käskeä ja vaatia.
That's not what it means to be head of your household.
Mutta perheen päänä oleminen ei merkitse sitä.
And ladies, women, no matter what you say or do, your husband is the head of the household.
Ja naiset, mitä hyvänsä te teettekin tai sanottekin, niin teidän miehellenne on annettu se tehtävä olla perheen pää.
You don't give him permission.
Te ette anna siihen lupaa.
You don't let him.
Te ette anna hänen tehdä sitä.
He is.
Hän silti on sitä.
We just don't know how to do it.
Me emme vain tiedä, kuinka.
Our anger usually controls.
Yleensä meitä hallitsee viha.
And you know, it wouldn't be so bad if men were dominant and controlling sometimes.
Eikä välttämättä olisi niin paha, vaikka miehet dominoisivat ja kontrolloisivat joskus.
If there was even some balance in there.
Jos siinä olisi jotain tasapainoa.
Loving you.
Jos siinä olisi myös rakkautta.
Caring for you.
Ja huolenpitoa.
Listening to you.
Ja kuuntelemista.
Sharing who we are with you.
Ja itsensä jakamista.
You'd probably be a little more willing to take some of the control if you had that.
Jos saisi kaiken tämän, niin sitten mahdollisesti nielasisi myös sen kontrollin paljon helpommin.
It's not usually the case.
Mutta yleensä näin ei ole.
It's usually the other way.
Yleensä asia on just päinvastoin.
We're usually too busy.
Yleensä meillä on liian kiire.
Too distant.
Me olemme liian etäisiä.
Too angry.
Liian vihaisia.
Too uninvolved.
Me ei olla niin kuin läsnä tai mukana asioissa.
The original plan for headship and submission was mutual.
Alkuperäinen suunnitelma oli, että nämä asiat toteutuu niin kuin tasavertaisesti.
But sin entered into the world.
Molemminpuolisesti, mutta sitten synti tuli maailmaan.
Why do I start with the men?
Miksi mä aloitan miehistä?
Have you ever heard of Adamic sin?
Ootko koskaan kuullut Aadamin synnistä?
That's what we call original sin.
Se on toinen nimitys perisynnille.
You never heard of Evaic sin, have you?
Ei ole koskaan kuultu Eevan synnistä.
Why
tai
is
sitä
it,
ei nimitetä sillä nimellä.
Why is it Adamic sin?
Miksi se on Aadamin synti, mistä
Eve's
puhutaan?
Eve's the one that said, let's eat the apple.
Koska Eeva on se, joka sanoi, että no syödään se omena.
And what did her husband do?
Ja mitä mies teki?
He heard the same words as her.
Hän kuuli samat sanat kuin Eevakin.
He was the first weak husband.
Hän oli ensimmäinen heikko aviomies.
He should have said, "Wait a minute. God told us not to do this."
Hänen olisi pitänyt sanoa, että hei, että oota nyt vähän. Jumalahan sanoi, että tätä ei saa tehdä.
Okay, dear, if you think we ought to eat the apple, let's do it.
Kyllä kulta, syödään vaan, jos kerran sun mielestä se on oikein.
And guess who's been paying the price ever since?
Ja kuka on maksanut hinnan siitä
all
lähtien? Kaikki meistä.
All of us. Sin robbed us of our balance.
Synti ryösti meiltä tasapainon.
Sin robbed us of the wholeness that Christ had intended.
Synti ryösti meiltä sen eheyden, jonka Kristus oli tarkoittanut.
Look at the balance. Submission and sacrifice.
Katsokaa sitä tasapainoa, eli on alamaisuus ja uhrautuminen.
But sacrifice has to come first.
Mutta uhrautumisen täytyy tulla ensin.
We have authority over each other's bodies.
Ja meillä on valta toistemme ruumiiseen.
That's balance.
Se on tasapainoa, toinen toisemme.
Each one of the partners can sanctify the other in marriage. That's balance.
Ja kumpikin puolisoista voi pyhittää toisen avioliitossa. Se on tasapainoa.
All of us belong to Christ's body. That's balance.
Kaikki meistä kuulumme Kristuksen ruumiiseen. Se on tasapainoa.
Our mates are to be partners and friends.
Meidän puolisoidemme tulee olla kumppaneita ja ystäviä.
This is God's desire for us.
Se on Jumalan suunnitelma meitä varten.
That we find unity in Christ.
Että löydämme yhteyden Kristuksessa.
And what made headship and submission so terrible has been sin.
Ja se, mikä on tehnyt tästä päänä olemisesta ja alamaisuudesta niin hirveä, niin se on synti.
Why is it so hard for men to be sacrificial heads of their household?
Miksi miesten on niin vaikea olla kotiensa uhrautuvia niin kuin johtajia?
Who was our example?
Kuka on meidän esimerkkimme?
Our fathers.
Meidän omat isämme.
How did they do? How did they do?
Kuinka he käyttäytyivät?
Who was father's example?
Ja kuka oli isän esimerkki?
His father.
Hänen isänsä.
How did grandpa do?
Kuinka isoisä selvisi?
And it goes back and back.
Ja niin se menee taaksepäin.
And if you want to go all the way back to Adam and Eve, there we have it.
Ja jos haluaa jatkaa Aadamia ja Eevaan asti, niin sitten tämä asia alkaa vähän selittyä.
We learn men mostly from strong, dominating women.
Miehinä me opimme eniten sellaisilta voimakkailta, dominoivilta naisilta.
And weak, distant, angry men.
Ja heikoilta, etäisiltä, vihaisilta miehiltä.
And it goes from generation to generation to generation.
Ja se jatkuu sukupolvesta toiseen.
Men, we're first accountable to God.
Miehet, me olemme ensinnäkin tilivelvollisia Jumalalle.
And where we continue to carry judgments in our hearts against our own fathers, we're going to continue these practices in our marriages.
Ja jos meillä on tuomio sydämessämme omaa isäämme kohtaan, niin me jatkamme sitä samaa mallia omassa avioliitossamme.
Every judgment you have against your fathers, men, will be your limitation in your marriage.
Jokainen tuomio, miehet, joka teillä on omaa isää kohtaan, niin se tulee olemaan rajoitus teidän avioliitossanne.
As we free ourselves in submission to Christ, we bring to life in us our relationships and headship and authority.
Kun me vapaudumme suhteessa Kristukseen, niin sitten meidän elämässämme alkaa elää ja toteutua tämä oikeanlainen päänä oleminen ja auktoriteettina oleminen.
Someone asked me once, why did I marry such a strong woman?
Joku kysyi minulta kerran, että miksi menin niin voimakkaan naisen kanssa naimisiin.
I said I must have lost my head.
Oh, ja mä sanoin, että no se täytyy olla hetkellinen mielenhäiriö.
I said for one thing, 15 years ago, I would have been crushed by a woman like Deborah.
Mä sanoin, että ensinnäkin 15 vuotta sitten Deborahn kaltainen nainen olisi murskannut minut.
I would have been angry and bitter inside.
Mä olisin ollut vihainen ja katkera sisälläni.
And I would have taken out my resentment probably by getting into an adulterous relationship or doing something like that.
Ja se olisi tullut, hedelmä siitä olisi ollut kauna häntä kohtaan ja todennäköisesti mä olisin ollut hänelle uskoton ja etsinyt suhteen avioliiton ulkopuolelta.
Someone asked me if I was nervous when I was walking down the aisle, or Deborah, we were getting married. She walked down the aisle. I wasn't nervous a bit.
Joku kysyi multa, että olinko mä hermostunut, kun mä siellä kirkossa näin, että Deborah tuli sitä keskikäytävää pitkin.
For the first relationship in my life, I knew exactly what I was doing.
Mutta tämä oli ensimmäinen ihmissuhde mun elämässä, missä mä täsmälleen tiesin, mitä mä olin tekemässä.
I didn't have faith that I'd be able to beat her down.
Ei mulla ollut uskoa siihen, että mä pystyisin hänet hakkaamaan.
Because I don't think I could do that.
Koska musta tuntui, että mä en pystyisi siihen.
I think she'd meet me toe to toe and eye to eye.
Hän niin kuin tulisi mua vastaan ihan varmasti, eikä antaisi periksi senttiäkään.
I had faith in the position that Jesus wants me in.
Mutta mulla oli uskoa niin kuin siihen asemaan, jossa Jeesus haluaa minun olevan.
As Deborah's husband.
Deborahn aviomiehenä.
Let me give you an example of that.
Mä annan esimerkin siitä.
This is probably the first time Deborah's ever heard me share this with a group of people.
Tämä on varmaan ensimmäinen kerta, kun Deborah on kuullut mun jakavan tämän joillekin ihmisille.
I've shared it many times.
Mä oon kyllä kertonut tämän monta kertaa.
My birthday is in October.
Mun syntymäpäivä on lokakuussa.
And we were married in June.
Ja me mentiin naimisiin kesäkuussa.
And a few weeks before my birthday, Deborah said to me, I need some more money.
Ja muutamaa viikkoa ennen mun syntymäpäivää Deborah sanoi mulle, että mä tarttisin vähän lisää rahaa.
I want to buy you a birthday gift.
Mä haluan ostaa sulle syntymäpäivälahjan.
We lived on a very sparse budget.
Me elettiin hyvin niukalla budjetilla.
And we had agreed we would spend just so much money for birthdays.